Herra forseti, við ræðum hér fjárlög fyrir árið 2020 sem að þingmenn hafa verið að fara yfir hér í dag og ég ætla nú að kannski að einbeita mér að tiltölulega fáum málaflokkum en svona almennt má segja að það er náttúrulega eins og margir þingmenn stjórnarflokkana hafa komið inn á hér í dag að hér er verið að gera hvað gera breytingar meðan annars á skattkerfinu í tengslum við þessi fjárlög sem að munu nýtast vel í að jafna kjör í landinu dreifa byrðunum á af skattinum á jafnar og réttlátar til þeirra sem að kannski og eftirgjöfin í skattkerfinu kannski mest emitt til þeirra sem að hafa lægstu tekjurnar. En ég ætla kannski að fókusera meira á nokkra þætti eins og ég nefndi hér upphafi. Það er merkilegt að við horfum á það með opnum huga og reynum að rýna það svolítið að á fjárlögum þess árs að þá er enn verið að bæta í þau framlög sem við ætlum til heilbrigðiskerfisins og á málaflokkum heilbrigðisráðherra hæstvirts þá er það bil 8% útgjaldaaukning á milli ára. Þegar allt er tekið saman þá er aukningin á valdatíma þessarar ríkisstjórnar komin upp í eitthvað 32% svona cirka. Segir náttúrulega ekki allt en upphæðin er vel yfir 60 milljarðar, eitthvað í kringu 63 milljarðar sem hefur verið bætt í þetta meginkerfi og þarna sjást vil ég meina býsna vel áherslur núverandi ríkisstjórnar. Það er augljóst að þau lofor sem farið var á stað með að bæta myndarlega í þetta meginkerfi okkar, bæta einnig í innviðina þarna að það hefur gengið eftir. Í undirþáttum þessa mikilvæga kerfis að þá er það sérstaklega ánægilegt að sjá hvað styrking heilsugæslunar hefur verið mikil. Það er ánægilegt að sjá þær viðbætur sem hafa orðið í málaflokknum rekstur hjúkunaheimila. Þar er verið að bæta umtalsvert í á milli ára nú á þessu ári 13% og þó að stór hluta því sé vegna fjölguna hjúkunarýma þá er það einmitt svo innviða uppbygging sem hefur verið kallað eftir. Það er einmitt það sem að menn hafa verið að byggja Það er eins og er ekki þannig að það sé allt fullkomið, ekki en þá, en það eru sem betur fer eru verkefnin áfram til staðar. Það þarf og ég beini því sérstaklega til nefndamanna í háttvirtri fjárlaganefnd að þeir sem eru hér bæði úr stjórn og stjórnarandstöðu séu að það verði skoða sérstaklega með þurrum háttvirtar fjárlaganefndar rekstrargrunnur hjúkrunarheimilanna. Þetta er nokkuð sem að hefur verið og er inn í stjórnarsáttmálanum eða nefnt þar og það er mikilvægt vil ég meina að við reynum að bregðast við þeim áhyggjum sem að hafa komið fram á opinberum vettvangi vegna stöðu þessara stofnana. Þetta tel ég vera mikilvægt. Í annan stað þá eru í öðrum þáttum velferðarmála, það er að segja málum sem heyr undir ráðuneyti hæstvirts félags- og barnamálaráðherra. Þar er líka verið að gera umtalsverðar breytingar og það er kannski rétt að nefna það að því menn kannski áttast ekki á því að í þessum málaflokkum, þar sem málaflokkum hæstvirts félags- og barnamálaráðherra, þá hefur aukningin á valdatíma þessar ríkisstjórnar verið 36%. Þetta eru 76 milljarðar á valdatíma þessar ríkisstjórnar sem hefur bætt í þennan málaflokk. Og við höfum svo sem heyrt það í umræðinni í dag að, og í stefnuræðu umræðinni í gær að þingmenn tala um að þarna hafi lítið verið að gert og það sjáist engi merki að ríkisstjórnin sé að gera sæmilega hluti. En engu að síður þá þarna verið að bæta í og auðvitað það þannig að rekstur fyrirbæri eins og ríkisins tekur ekki neinum risastórum breytingum á einu árið eða tveimur en smátt og smátt þá okkur að takast að snúa þessu skipi meira í velferðarátt, meira í uppbyggingarátt, í heilbrigðiskerfinu, í innviðum eins og fari var af stanu þegar þessi ríkisstjórn var stofnuð. Og það vel, það alltaf ánægilegt að sjá að ríkisstjórnir geti staði við þau lofur sem þeir gefa þegar það fara af stað. Það annað sem ekki hefur fengið nægilega mikla athygli í umræðin í dag og raunar hafa sumir þingmenn hér í umræðin í dag tínt til 2,5% hækkanir á hinum og þessum gjöldum hins opinbera á milli ára. Og það að mörguleiti sérstakt vegna þess að það sem raunar verið að gera. Það sem raunar verið að gera að það verið að hækka þessar svona föstu krónutöluhækkanir og þessar föstu gjaldahækkanir minna á milli ára heldur en verið hefur áður. Það að segja að það ekki full bætt vísitöluhækkunin. Þetta þýðir að ríkið með þessum og ríkisvaldið með þessum hætti að stuðla að því beinlínis að íta ekki undir verðbólguna, að draga úr hitanum sem að, og pressunni sem til velasækana. Og þetta afar jákvætt. Og mun að þessu leiti til hafa áhrif til að mynda, til að lækka kostnað heimilana, meðal annars vegna verðbóta og vaxta. Og þetta er gleðilegt. Að lokum þá langar mig aðeins að nefna þau gleði tíðindi sem að eru í fjárlagafrumvarpinu með jákvæðar ívilnanir vegna umhverfisþátta. Sérstaklega gleðilegt að verið sé að ívilna áfram í þá veru og auka út þær ívilnanir sem að koma til vegna umhverfisvænna farartækja. Þar til að mynda verið að bæta eftirgjöf á virðisaukaskatti af umhverfisvænum bílum í bílaleigu sem að getur skipt miklu máli og getur skipt miklu máli fyrir ímynd. Getur skipt miklu máli fyrir ímynd okkar sem umhverfisvæns hagkerfis og land sem að vill raunverulega taka eitthvað til í sínu málum hvað þetta varðar. Þarna líka verið að bæta í svo kallega græna skatta og þar held ég við séum á mikilvægri braut, auðvitað þetta ekki þinn einn risa skref en það engu að síður, það stefnt í þá eindregnu átt að þeir sem að menga borgi en þeir sem að leiti leiða til þess að draga úr mengun njóti þess og það held ég sé mikilvægt. Ég langar í blálokin af því það hefur verið nefnt ekki bara við þessa fjárlagaumræðu heldur fjárlagaumræður undanfarin ára. Ríkisstjórnin sé ekki að gera nægilega mikið til þess að mæta barnafólki. En einmitt í þessum fjárlögum þá eina ferðina til aukið við framlög til barnabóta ríflega 8% og á starfstíma þessara ríkisstjórnar hækkunin á barnabótum núna ríflega 37%. Og það gríðarlega mikilvægt, þetta mjög mikilvæg skilaboð til barnafjölskyldna í landinu og þetta mjög mikilvæg skilaboð til í rauninni samfélagsins alls að þessi ríkisstjórn ætlar að leggja sitt að mörkum til þess að hafa hag barna og fjölskyldufólks í fyrirrúmi.
Einn háttvirtur þingmaður